Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Consiliul de Securitate ONU a votat în favoarea unei rezoluții prin care sunt ridicate toate sancțiunile nemilitare impuse Irakului în urmă cu 12 ani. De asemenea, rezoluția acordă oficial Statelor Unite și Marii Britanii dreptul de a administra Irakul. Din cele 15 state membre ale Consiliului de Securitate, 14 s-au pronunțat în favoarea rezoluției, în timp ce una, Siria, nu a participat la vot. Adoptarea rezoluției permite autorităților americano-britanice să vândă petrolul irachian pentru a obține fondurile necesare reconstrucției și pentru alte necesități ale poporului irachian. Rezoluția a obținut sprijinul celor trei mari opozanți față de războiul din Irak, este vorba despre Franța, Rusia și Germania, după ce Statele Unite au efectuat la cererea acestora mai multe modificări în text, în special în ce privește rolul ONU în Irak. Ambasadorul american la Națiunile Unite, John Negroponte, a afirmat că adoptarea rezoluției reprezintă un moment istoric de referință pentru Irak. John Negroponte.
The lifting of sanctions marks a momentous event.
Ridicarea sancțiunilor marchează un moment de mare importanță pentru poporul Irakului. Este vorba despre întoarcerea unei noi pagini istorice care ar trebui să lumineze viitorul unui popor și al unei regiuni, a spus ambasadorul american la ONU. Statele Unite au anunțat că trupele americane au capturat o altă oficialitate din partidul Baas din Irak. Este vorba despre Aziz Sajih al-Numan, numărul 8 pe lista americană a celor mai căutați 55 de foști lideri iracheni. Al-Numan a fost președintele regional al partidului Baas, răspunzător de partea de vest a Bagdadului. În jur de jumătate din cei aflați pe lista de 55 au fost capturați ori s-au predat până acum armatei americane. Generalul american Tommy Franks a ordonat astăzi tuturor membrilor cu drepturi depline ai partidului Baas să se predea forțelor coaliției din Irak. Potrivit unor informații, membrii partidului Baas cu drepturi depline sunt un număr de 25 până la 50 de mii. În jur de 1,5 milioane de irakieni din totalul populației de 20 de milioane sunt afiliați partidului Baas ca susținători, dar nu ca membrii cu drepturi depline. Polonia a anunțat că evaluează ofertele unui număr de țări de a participa la forța de menținere a păcii condusă de Polonia în Irak. Delegați din 15 state s-au întâlnit astăzi la Varșovia pentru convorbiri legate de componența forței. Nu se cunosc mai multe detalii. Premierul britanic Tony Blair a afirmat că guvernul său a avertizat Iranul că adăpostirea unor membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda este total inacceptabilă. Blair a precizat că autoritățile britanice și americane examinează informații potrivit cărora atentatele de la Riad de săptămâna trecută ar fi fost puse la cale de membrii Al-Qaeda cu baza în Iran. În replică, Teheranul a cerut astăzi Statelor Unite să ofere dovezi concrete în ce privește acuzațiile potrivit cărora ar adăposti membrii rețelei teroriste Al-Qaeda. Un purtător de cuvânt al președintelui iranian, Mohammad Khatami, a afirmat că politica Iranului este de a combate rețeaua teroristă Al-Qaeda și nu de a o sprijini. Cutremurul din Algeria de noaptea trecută a provocat moartea aproximativ 800 de persoane și rănirea aproape 6.000. Epicentrul seismului, care a măsurat 6,7 grade pe scara Richter, a fost la numai 60 de kilometri de capitala țării Alger. O persoană și-a pierdut viața și alte 7 au fost rănite astăzi în urma unei explozii produse într-o cafenea din Istanbul. Cauza exploziei nu este deocamdată cunoscută, dar o oficialitate turcă a fost de părere că explozia s-ar fi datorat unei scurgeri de gaz metan. 5 țări europene au semnat un acord prin care se angajează să protejeze apa și agricultura din zona munților Carpați. Este vorba de România, Serbia, Muntenegru, Slovacia, Ucraina și Ungaria. La București, activitatea Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, a fost astăzi, se pare, deblocată prin înlocuirea lui Mihai Gheorghe din funcția de vicepreședinte al Colegiului, cu Viorel Mircea Nicolescu. Dar mai multe amănunte peste câteva momente în emisiunea Actualitatea. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Lovitură de teatru astăzi în Colegiul Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități CNSAS, al cărui vicepreședinte Mihai Gheorghe a fost înlocuit. Deblocarea situației din CNSAS pare să se fi produs astfel, cu Gheorghe Oneșoru în continuare președinte, deci implicit cu susținerea grupului Dinescu. Greu de estimat care vor fi pașii următori, pentru că în acest moment rămâne un mister care este compromisul la care s-a ajuns între Gheorghe Oneșoru și contestatarii săi din CNSAS. Toți membrii CNSAS au convenit ca deocamdată să nu facă nicio declarație privind acest seism petrecut în interiorul colegiului. Fost președinte al Federației Române de Fotbal în două perioade, 69-75 și 86-90, Mircea Angelescu și-a lansat astăzi al doilea volum de memorii cu titlul Implicarea securității în fotbal. Fost activist al Partidului Comunist la nivelul municipiului București, Angelescu s-a aflat în miezul fotbalului românesc și în aceste circumstanțe și de pe această poziție are meritul de a spune pentru prima oară într-un volum de peste 300 de pagini care a fost rolul jucat în fotbal de poliția politică a lui Ceaușescu. Un rol pe care continuă să-l joace prin foștii securiști și milițieni care ocupă funcții extrem de influente în fotbalul românesc de astăzi. Primul ministru Adrian Năstase a avut astăzi o revelație, și anume, reforma din justiție nu a avut încă loc. Năstase a arătat în context că în ceea ce privește justiția, guvernul are o problemă, pentru că atunci când face aprecieri legate de acest domeniu, este acuzat de amestec. Să se fie referit oare premierul la cazul Armageddon 2? Primarul general al capitalei Traian Băsescu rămâne același personaj extravagant. El a declarat astăzi că intenționează ca pentru fluidizarea circulației în București să propună interzicerea parcării autovehiculelor pe carosabilul străzilor cu transport în comun. Traian Băsescu are și o soluție, parcajele subterane. Ce să mai adăugăm? Domnul Băsescu n-a reușit să pornească proiectul primului parcaj subteran din București și iată visează o capitală plină de parcaje subterane. Agricultura va rămâne destui ani de aici încolo nu ca tare în relația României cu Uniunea Europeană. Potrivit unor estimări demne de încredere, va fi inevitabilă o coliziune violentă între produsele agrozootehnice românești și cele din Uniunea Europeană. Dacă reforma din agricultură și mai ales zootehnia românească nu va face progrese remarcabile, produsele românești nu vor rezista concurenței și se așteaptă ca prin 2010 până la 85% din asemenea produse să fie importate. Un articol foarte dur despre actuala situație din România a apărut în cotidianul Irish Times de astăzi, unde se scrie, între altele, că, și citez, România nu își poate permite să fie percepută de toată lumea drept o țară în care cercurile puterii se îmbogățesc prin privatizarea întreprinderilor, iar subalternii, protejați însă de aceste cercuri, ocolesc ușor legea, dând mită și ocupându-se de trafic de droguri și prostituție. Mircea Angelescu nu este ceea ce s-ar putea numi o lumină în fotbalul românesc. Vechi activist de partid, fără ca biografia sa să fie marcată totuși de excesele și voluntarismele altora, Angelescu s-a aflat un deceniu la cârma fotbalului sub Ceaușescu, prinzând și câteva luni de după căderea acestuia. Firește că ar fi fost ideal ca despre securitatea de ieri și de azi din fotbal să vorbească o persoană cu o altă calificare morală. Trebuie să ne mulțumim deocamdată cu atât. Într-o carte lansată astăzi, Angelescu evocă evenimente, pronunță nume, citează situații concrete când fosta poliție politică a lui Ceaușescu a făcut legea în fotbal. Și mai instructivă, după cum veți putea auzi și din relatarea lui Dan Răspopa, este lunga listă de securiști și milițieni pe care îi descoperim astăzi în poziții cheie în fotbalul românesc.
Fostul președinte al FRF, Mircea Angelescu, afirmă că în Federația Română de Fotbal sunt oameni care înainte de Revoluția din decembrie au slujit securitatea comunistă, iar acum se bagă în față cu interes. Angelescu îi dă exemplu pe frații Păunescu, posesori ai unei averi de aproape 600 de milioane de dolari. George Constantin, potrivit autorului, ofițer cu grad înalt în Ministerul de Interne, mai exact colonel de securitate și fără idei despre fotbal, a deținut funcția de președinte onorific al FRF între 1993 și 1998. Viorel este patron de hoteluri și președinte de onoare la clubul de fotbal Steaua București, iar Valentin conduce cotidianul Curierul Național. național. În cartea sa, Mircea Angelescu este de părere că Dinamo București a făcut o gafă imensă atunci când l-a numit pe Nicolae Badea președinte al Consiliului de Administrație. Angelescu atrage atenția că Nicolae Badea, patron și al unei renumite firme de computere, este ginerele lui Ion Dincă, zis și Teleagă, apropiat al dictatorului Ceaușescu. După ce a fost numit în funcție, Badea a manifestat, în opinia lui Angelescu, o influență deosebită în fotbalul românesc și a încurajat inixtiunea Ministerului de Interne în fotbalul dinamovist. Ministerul de Interne a condus și conduce ițele în fotbalul dinamovist și în umbra securității, a fost prezent permanent în toate activitățile sportive, dar mai ales în fotbal. În context, Angelescu spune în cartea sa că an de-a rândul a așteptat ca într-un fel sau altul lucrurile să se îndrepte. Așa ceva nu s-a întâmplat însă, dimpotrivă ele s-au agravat din ce în ce mai mult, pentru că unii oameni din fosta securitate, cum ar fi de pildă Mitică Dragomir, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, nu vor să lase locul altor persoane mai tinere și nepătate. Autorul consideră că Dumitru Dragomir, ofițer în Ministerul de Interne, este un erou negativ și principalul coordonator al persoanelor din fotbal care au aparținut fostei securități și au avut legătură cu clubul Victoria București. Angelescu vorbește despre persoane compromise care s-au infiltrat adânc în fotbalul românesc și au dus o politică duplicitară în domeniu. În această situație se află Augustin Deleanu și Radu Matei, foști vicepreședinți la Victoria București, și colonelul Mircea Stoenescu, cu președintele secției de fotbal a clubului respectiv. În prezent, Mircea Stoenescu conduce Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal. Și asta pentru că Mitică Dragomir, vechi tovarăș de-al său, a făcut toate demersurile ca el să fie numit într-o funcție de conducere din fotbalul mare. Un alt apropiat al lui Corleone la Dinamo Victoria București în perioada de dinainte de 1989, colonelul MEI Radu Matei, este în prezent directorul executiv al echipei Cimentul Fieni. Mai trebuie amintite și numele altor angajați ai Ministerului de Interne din perioada de dinainte de 1989, aflați în prezent în fruntea unor cluburi de fotbal din România. Unul dintre finanțatorii echipei Dinamo, Gigi Nețoiu, și Dinel Staicu, patronul Universității Craiova. Primul se ocupa, potrivit spuselor fostului antrenor al echipei Dinamo, Cornel Dinu, de organizarea traseelor prin țară ale dictatorului Nicolae Ceaușescu. Nu știm ce misiune avea înainte de 1989 în cadrul miliției, cel de al doilea. Se știe însă că în prezent Dinel Staicu are un hobby destul de ciudat. Colecționează obiecte care au aparținut familiei Ceaușescu. Un traseu al abuzurilor și rușinii. Ghencea, Scornicești și Retur, implicarea securității la Dinamo, în FRF au fost și sunt oameni importanți din securitate, isonul cronicarilor de fotbal în corul militaro-securistic sunt numai câteva din titlurile cărții semnate de Mircea Angelescu. Care sunt câțiva dintre oamenii negativi din fotbalul românesc de dinainte de 1989, la care se referă autorul, aflăm chiar de la el.
Ion Dincă, Emil Bobu, Valentin Ceaușescu, Ilie Ceaușescu, Ion Coman, cumnatul lui Nicolae Ceaușescu, Bărbulescu, Constantin Olteanu, Nicolae Gavrilă, Cornela Oțelea, Gațu, Cristian Casu, Cristian Țopes, Vintilă Octavian. Sunt oameni negativi.
Mircea Angelescu își încheie cartea cu următoarea remarcă. Transformările de substanță întârzie nejustificat de mult să apară în fotbal. Am rămas singura țară fost comunistă primită în NATO care mai are încă structuri învechite în sportul rege. La rândul său, redactorul șef al cotidianului ProSport, Cătălin Tolontan, crede că nu se poate spune că foștii securiști fac legea în fotbalul românesc, așa cum susține Mircea Angelescu. Mai mult, Tolontan amintește că pe președinții FRF și LPF, Mircea Sandu și Mitică Dragomir, i-a propus în funcțiile pe care le dețin în prezent chiar Mircea Angelescu.
E vorba de o forță mult mai complexă. Aici nu e o apartenență la un fost departament al securității statului și mai sunt din când în când lupte între diverse direcții. E o forță care include personaje dintre care multe au fost chiar colegii lui Mircea Angelescu, colegii de conducere ai federației. Toate aceste personaje pe care le evocă acum cu mânie sunt personajele pe care le-a inventat. Sunt personajele cărora le-a oferit acest rol de a conduce fotbalul românesc. Mircea Angelescu a avut imensa șansă imediat 90, să modifice ceva în acest sistem. Șansă care a sacrificat-o propunându-l pe Mircea Sandu și susținându-l ca președinte al Federației Române de Fotbal. Același lucru s-a întâmplat la Ligă, unde l-a avut vicepreședinte pentru Mircea Dragomir. Cele două personaje, Sandu și Dragomir, sunt creațiile lui Mircea Angelescu.
Redactorul șef al cotidianului ProSport, Cătălin Tolontan. Dan Spopa, Radio Europa Liberă, București.
Primul ministru Adrian Năstase a atacat teme de toate pentru toți în videoconferința de astăzi cu prefecții, relatează Liana Ionescu.
Reforma justiției nu a avut loc, a declarat astăzi premierul Adrian Năstase, recunoscând deschis că aceasta constituie o problemă, după cum se relevă și în toate rapoartele de țară realizate de Uniunea Europeană.
Place sau nu, evaluările care se fac în legătură cu justiția sunt că reforma nu a fost dusă până la capăt, ci că sunt foarte multe probleme. De altfel, credibilitatea justiției, se vede foarte clar în orice sondaj de opinie, este destul de scăzută. Nu vreau să judec, nu e datoria mea să judec motivele. Ceea ce este important este să observăm că avem o problemă și că trebuie să o gestionăm.
Guvernul a ajuns la concluzia că reforma justiției nu se poate realiza decât cu forțe din afara țării. Ca urmare, guvernul va apela la un expert independent francez, Pierre Truche, care va face recomandări în acest domeniu, iar sugestiile vor fi acceptate. Nici reforma administrației nu s-ar putea spune că merge bine. Atragerea în administrația centrală și locală a unor persoane capabile să dezvolte programe europene întârzie, cu toate că la sfârșitul anului trecut a fost aprobat un memorandum care prevede angajarea a 6.000 de specialiști până în 2004, din care circa 1.300 anul acesta. Promovarea specialiștilor nu se poate face însă înainte de curățarea instituțiilor administrative de persoanele incompetente. Ori, la acest capitol, constată premierul, nu s-a făcut nimic.
Am introdus calculatoare, am cumpărat o mulțime de echipamente, nicăieri nu s-au redus schemele. Schemele au rămas la fel ca atunci când se aduna cu creion. Nicăieri nu s-au deblocat locuri pentru a aduce oameni care să se ocupe de aceste proiecte. Am anunțat public și vă spun și dumneavoastră, dacă aceste măsuri pe care le-am decis nu sunt respectate până săptămâna viitoare, săptămâna viitoare vom face o reducere automată cu 10% a întregului personal din administrație, după care vom completa locurile respective conform angajamentelor pe care le-am luat.
Firmele cu mari datorii către stat constituie un alt motiv de nemulțumire a premierului Adrian Năstase. În acest sens, el spune că l-a sfătuit pe ministrul Ovidiu Mușetescu să vegheze ca marii datornici să nu se mai afle printre abonații la privatizare, pentru a se evita apariția unor noi imperii de carton.
Sunt grupuri care au ajuns la 20, 30, 40 de uzine pe care le controlează. Poate că e bine, poate este rău, nu vreau să judec, dar trebuie să observăm cu atenție ca acestea să funcționeze plătindu-și datoriile și nu folosind această creditare indirectă pentru a cumpăra mai departe alte și alte fabrici.
Pe lista marilor datornici, dată ieri publicității, figurează 519 societăți comerciale care însumează aproape 70.000 de miliarde de lei datorii la bugetul statului. Primul ministru nu se împacă nici cu atitudinea unor parlamentari în problema incompatibilității de funcții, cărora le-a cerut astăzi să nu mai încerce să treacă dincolo de spiritul legii.
Ideea de bază a acestei legi este în continuare aceea că cineva care este ales în Parlament nu ar trebui să fie inclus într-o activitate executivă în altă parte. Activitatea executivă sau calitatea de ordonator de credite presupune o prezență permanentă în instituția respectivă. Ori acest lucru este incompatibil din punct de vedere fizic cu o altă activitate, oricare ar fi ea, și în primul rând aceea de parlamentar.
Între cei care au reușit să se decidă și să păstreze doar una dintre funcții, se află, după cum a informat Adrian Năstase, Filip Georgescu, directorul Regiei Pădurilor, și Constantin Teculescu, președintele CEC. Ei au ales să fie de acum încolo doar parlamentari. Și cum alegerile se apropie, ce altceva ar fi mai potrivit pentru guvern decât un amplu program intitulat România Curată? Curată la propriu, din câte am înțeles, întrucât premierul a vorbit despre renovarea gărilor și a fațadelor imobilelor, despre drumuri curate și reabilitarea monumentelor istorice și, nu în ultimul rând, despre o fântână care ar urma să fie amplasată în Piața Victoriei, îmbunătățind nu numai estetica zonei în care muncește executivul, ci și traficul în intersecție. Altfel spus, o îmbinare între util și plăcut chiar în fața guvernului. Diana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul a aprobat un proiect de lege privind pregătirea populației pentru apărare. În acest proiect există o cu totul altă viziune, din fericire occidentală, privind stagiul militar. Un stagiu mai comprimat și cu multe alte inovații și acestea de inspirație occidentală. Cu detalii, Sabina Fati.
Promisiunea de anul trecut a autorităților de la București de transformare a armatei în una profesionistă, așa după cum ar cere standardele Alianței Nord-Atlantice, se amână pentru 2007, după cum arată proiectul de lege intitulat Pregătirea populației pentru apărare. Până atunci, executivul a pregătit o fază de tranziție în care serviciul militar obligatoriu se reduce de la un an la 9 luni pentru tinerii care nu fac facultate, iar pentru cei care devin studenți de la 6 la 4 luni. De asemenea, proiectul se aliniază standardelor occidentale prin prevederea referitoare la cei care din motive religioase sau de sănătate nu pot face armată, aceștia putând opta pentru servicii în folosul comunității. Proiectul propus de guvern are însă și prevederi discutabile, de pildă cea referitoare la tinerii care au împlinit 28 de ani și care fie și-au amânat stagiul militar, fie nu au fost chemați. Și care au posibilitatea, dacă vor, să plătească o taxă în schimbul scutirii de armată. O altă prevedere precizează că fetele pot face la cerere stagiu militar, dar dacă în această perioadă rămân însărcinate, vor fi nevoite să plătească despăgubiri. Constantin Dudu Ionescu, fost ministru al apărării, consideră stupidă această prevedere și ineficientă pe cea referitoare la opțiunea de a plăti dacă până la 28 de ani nu ai făcut armata.
La 28 de ani să te mai faci pregătire de bază când soldații americani, fie indiferent de grade care s-au dus acolo, la 28 de ani sunt profesioniști de câțiva ani de zile, mi se pare absurd.
Alți observatori sunt însă de părere că și plata în schimbul neefectuării stagiului militar este o soluție de compensare câtă vreme se mențină serviciul militar obligatoriu. L-am întrebat pe Victor Babiuc, fost ministru al apărării în perioada 1996-1999, de ce nu s-a făcut în mod direct trecerea la armata profesionistă.
Pe cel puțin deocamdată, Constituția României prevede serviciul militar obligatoriu. Ca urmare, până nu se modifică Constituția, nu putem abandona această idee de principiu. A doua chestiune, legată de serviciul militar sau de armata profesionistă propriu-zisă. O armată profesionistă constituie un deziderat pentru armata română, cel puțin sub aspect armată profesionistă 100%. Dacă vă uitați în țările occidentale, ea se regăsește la o parte din aceste țări, mă refer la Marea Britanie, la Franța de câțiva ani, dar nu la toate. De exemplu, în Germania mai există încă serviciul militar obligatoriu, completat armata și cu militare de profesie. România tinde spre o asemenea soluție a militarilor de profesie în mod exclusiv, dar pe lângă obstacolul constituțional care presupun că va fi rezolvat în toamna acestui an, mai rămâne obstacolul legat de resursele necesare pentru asemenea armată.
Victor Babiuc, fost ministru al apărării. Este știut că o armată profesionistă costă substanțial mai mult decât una de conscripție, dar Constantin Dudu Ionescu, la rândul său fost ministru al apărării, crede că această cale de mijloc aleasă de autorități este ineficientă și mult mai costisitoare.
Mijlocul de drum este și costisitor, și mai costisitor, și nu rezolvă nimic. Pentru că o să ai o pregătire la nivel bază inferioară pentru o mare parte a populației, fără să mai ai posibilitatea eventuală a întregirii acestei pregătiri ulterior. Deci îi ții pe oameni luni sau 4 luni fără să câștigi în asta decât faptul că omul știe să tragă cu pușca și să bată pază de filară. Chestia asta într-o armată modernă deja nu mai lucrurile astea nu mai sunt criterii.
În favoarea temporizării trecerii la armata profesionistă există însă mai multe argumente. În afara celui financiar și a conservatorismului care persistă în Ministerul Apărării, este și unul psihologic, după cum amintesc mai mulți specialiști din domeniu. S-au făcut sondaje și studii comandate chiar de minister, care susțin vorba populară că bărbatul nu-i bărbat până nu face armata. Practic, doar intelectualii ar fi împotriva serviciului militar obligatoriu, după cum arată studiile date publicității anii trecuți. Dar, cu sau fără voia lor, din 2007, băieții nu vor mai face armată decât dacă vor ei și sunt bine pregătiți. România este obligată, prin angajamentele luate față de NATO, să aibă o armată profesionistă. Până atunci, însă, noul proiect de lege făcut de cabinetul Năstase lasă portițe de scăpare pentru unii și întredeschide porțile pentru fete, cu condiția să-și programeze maternitatea în mod judicios. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Primarul general al capitalei, Traian Băsescu, le pregătește bucureștenilor un adevărat iad în lunile iulie și august. Atunci a decis dânsul că va fi perioada cea mai intensă a asfaltărilor de pe arterele principale din București. O corespondență de la Petru Ionescu.
După ce a primit aprobare pentru derularea creditelor de la Banca Europeană de Investiții și consilierii PSD au renunțat la obstrucții, primarul Bucureștiului, Traian Băsescu, a anunțat demararea lucrărilor pentru repararea unei părți a străzilor și continuarea și finalizarea pentru un alt tronson. De altfel, primarul general a și precizat care este situația în acest moment. Traian Băsescu.
În momentul de față suntem în primul stadiu, adică se lucrează masiv pe Eminescu, pe Alexandru Ioan Cuza, pe Poligrafie, pe Mărăști, pe Turda, pe Antiaeriană. Începând de săptămâna viitoare, de-a lungul întregii linii 32, se va dubla activitatea de înlocuirea sistemului de rulare tramvai cu activitatea de modernizare a infrastructurii rutiere.
Lucrările de reparare și modernizare a străzilor Bucureștiului vor cunoaște o perioadă de maximă intensitate în lunile iulie-august, când bună parte din bucureșteni sunt plecați în vacanță, cum susține Băsescu.
În urma primirii aprobării de la Banca Europeană de Investiții, a începerii lucrărilor, estimez că în lunile iulie și august vom ajunge în vârful de desfășurare de forțe pe străzile capitalei.
Termenele pentru aceste lucrări sunt fixate atât pentru sfârșitul verii, cât și la finalul lunii octombrie. Așa numita plombare a străzilor se va încheia în luna iulie, dar nu va fi completă, deoarece parte din banii destinați acestor lucrări au fost luați de primăriile de sector. În ceea ce privește materialele care vor fi schimbate în anumite zone, Băsescu propune recuperarea acestora pentru a fi folosite în zonele cu monumente istorice. Traian Băsescu.
Astăzi emit dispoziția prin care administrația străzilor trebuie să recupereze tot materialul de pe calea Racovei, pe tot traseul liniei 32, care este preponderent cu piatră cubică, borduri de granit sau bazalt și acest material trebuie recuperat. Deci el va rămâne pe inventarul administrației străzilor spre a fi utilizat în zona care se constituie monument, zona aviatorilor Mareșal Prezan.
Pentru a încerca fluidizarea circulației în capitala României, primarul general intenționează să propună și interzicerea parcării pe carosabilul străzilor cu transport în comun. Traian Băsescu.
Intenția este ca în perioada imediat următoare să se emită ori o hotărâre a Consiliului General, ori o dispoziție de primar general, prin care să se interzică parcarea pe arterele de circulație care au transport în comun.
Dar în această privință, primarul susține că nu dorește să sperie pe nimeni și că se va organiza o dezbatere publică cu cei interesați. Pentru a satisface necesitățile de parcare ale șoferilor din zonele respective, Băsescu reiterează propunerea sa de construire a unor parcări subterane. Lucrările de modernizare inițiale de primărie vor costa 32,5 milioane de euro, bani aprobați miercuri de Banca Europeană de Investiții. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Am fost cu câteva săptămâni în urmă cu autoturismul prin mai multe zone din România. N-aș fi crezut să văd atât de des aceeași imagine. Câte un țăran arându-și pământul, cocoțat pe lama unui plug tras de un cal sau de o vacă. Mi s-a părut că văd o secvență dintr-un film despre cum se făcea agricultură cu 3-4 secole în urmă. Ei bine, se făcea la fel. Agricultura contemporană din România, cu tot ce înseamnă ea, populația angajată, infrastructură, management, regimul proprietății, tehnologie, etc., va rămâne punctul nevralgic al României după ce aceasta va deveni membră a Uniunii Europene. Și asta pentru că, din foarte multe puncte de vedere, agricultura este domeniul unde reformele au fost inadmisibil de superficiale. Prognozele experților confirmă întru totul neliniștele exprimate mai devreme. Tania Radu.
Între țările candidate la Uniunea Europeană, România are cel mai mare număr de locuitori ocupați în agricultură, 41% din totalul populației. Raportul lor la produsul intern brut este însă proporțional de 4 ori mai mic, aproximativ 11%. Din punctul de vedere al suprafeței cultivabile, România se situează pe locul 2 în rândul statelor central și este europene, după Polonia, care nu o devansează însă și la capitolul eficient.